วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่25มกราคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐสั่งให้เจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้รับผิดชอบงานหลักเดินทางออกจากเวเนซุเอลาแต่ก็ยืนยันว่านักการทูตอเมริกันจะไม่เดินทางออกจากประเทศตามคำสั่งขับของรัฐบาลประธานาธิบดีมาดูโรรัสเซียกับจีนแสดงความสนับสนุนประธานาธิบดีมาดูโรของเวเนซุเอลาโดยรัสเซียเตือนสหรัฐเรื่องการใช้กำลังทหารเข้าแทรกแซงและให้ยึดหลักการไม่ก้าวก่ายกิจการภายในมีสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างตัวแทนรัฐบาลสหรัฐกับกลุ่มทาลิบันที่กรุงโดฮาปากีสถานทดลองขีปนาวุธพิสัยใกล้ซึ่งสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้หลายลูกอดีตผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาซึ่งถูกจำคุกในข้อหาดูหมิ่นศาสนาอิสลามได้รับอิสระหลังถูกจำคุกเป็นเวลาเกือบ2ปีนะครับนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีเรื่องนักวิทยาศาสตร์พบว่าน้ำทะเลอุ่นขึ้นทั่วโลกเร็วกว่าที่คาดจากการดูดซับแก๊สเรือนกระจกส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องที่นักดาราศาสตร์พบว่าโลกของเราถูกดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนบ่อยครั้งกว่าที่ทราบมาติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้รับผิดชอบงานหลักที่สำคัญในสถานทูตสหรัฐประจำกรุงคาราคัสของเวเนซุเอลาเดินทางออกจากประเทศแต่ก็ยืนยันว่าจะไม่ปิดสถานทูตในเวเนซุเอลาและจะไม่ถอนนักการทูตออกมาเรื่องดังกล่าวสืบเนื่องจากการที่เมื่อวานนี้คือวันพุธประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรของเวเนซุเอลาประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐเพื่อตอบโต้การที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศยอมรับนายฮวนกุยไอโดซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาและเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐให้เป็นผู้นำที่สหรัฐยอมรับโดยกล่าวหาประธานาธิบดีมาดูโรว่าเป็นผู้นำที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างไม่ถูกต้องชอบธรรมเรื่องดังกล่าวทำให้ประธานาธิบดีมาดูโรมีคำสั่งให้นักการทูตสหรัฐเดินทางออกจากเวเนซุเอลาภายในเวลา72ชั่วโมงแต่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์ปอมปิโอกล่าวว่าเนื่องจากสหรัฐไม่ยอมรับประธานาธิบดีมาดูโรในฐานะผู้นำของเวเนซุเอลาอีกต่อไปดังนั้นประธานาธิบดีมาดูโรจึงไม่มีอำนาจอันชอบธรรมที่จะประกาศเรื่องดังกล่าวและสหรัฐไม่ยอมรับอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ออกคำเตือนว่าพลเมืองสหรัฐนั้นควรจะพิจารณาอย่างจริงจังที่จะเดินทางออกจากเวเนซุเอลาครับกรณีพิพาทขัดแย้งระหว่างประเทศที่ว่านี้ทวีความตึงเครียดและซับซ้อนมากขึ้นเมื่อประเทศมหาอำนาจบางประเทศอย่างเช่นจีนกับรัสเซียนั้นประกาศให้ความสนับสนุนรัฐบาลของประธานาธิบดีมาดูโรซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายซ้ายของประเทศนะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเตือนสหรัฐว่าไม่ควรคิดใช้กำลังทหารเข้าแทรกแซงและว่าสหรัฐควรจะยึดมั่นในเรื่องหลักการไม่ก้าวก่ายแทรกแซงกิจการภายในของเวเนซุเอลาอย่างที่รัสเซียยึดมั่นอยู่แต่ในอีกด้านหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านของสหรัฐอย่างเช่นแคนาดาได้ประกาศให้การยอมรับผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาในฐานะผู้นำที่ถูกต้องชอบธรรมเช่นกันนะครับโดยนอกจากแคนาดาแล้วบราซิลกับอาร์เจนตินาได้ยอมรับนายกุยไอโดในฐานะประธานาธิบดีเฉพาะการของเวเนซุเอลาส่วนเม็กซิโกตุรกีและรัสเซียนั้นยังคงยอมรับประธานาธิบดีมาดูโรในฐานะผู้นำของเวเนซุเอลาอยู่ต่อไปครับฝรั่งเศสกับอังกฤษก็เป็นประเทศตะวันตกรายล่าสุดนะครับที่ออกมาให้ความสนับสนุนกับการเดินขบวนประท้วงของชาวเวเนซุเอลาตามท้องถนนที่พยายามกดดันให้ประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรลาออกจากตำแหน่งขณะนี้เวเนซุเอลากำลังมีปัญหาเศรษฐกิจจากนโยบายของพรรคแนวทางสังคมนิยมของประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรครับในส่วนของประเทศอื่นๆนั้น ผู้นำของพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายของเม็กซิโกคิวบาโบลิเวียให้ความสนับสนุนประธานาธิบดีมาดูโรเช่นเดียวกับซีเรียและอิหร่านในขณะที่ประเทศอื่นๆอย่างเช่นอาร์เจนตินานั้นให้ความสนับสนุนกับผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลานะครับคือนายกุเอโดนายฐานะผู้นำที่แท้จริงของประเทศจากเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดและขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับเวเนซุเอลามาเป็นเรื่องการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับกลุ่มทาลิบานนะครับมีสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพระหว่างตัวแทนรัฐบาลสหรัฐกับตัวแทนของกลุ่มทาลิบานที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์โดยเรื่องดังกล่าวอาจจะเปิดทางไปสู่การทำความตกลงทางการเมืองเพื่อยุติสงครามในอัฟกานิสถานซึ่งสหรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นเวลาถึง17ปีโดยกลุ่มทาลิบานประกาศก่อนเริ่มการเจรจาเมื่อต้นสัปดาห์ว่าตัวแทนของตนนั้นจะพยายามมองหาความตกลงในเรื่องของเงื่อนเวลาหรือกำหนดเวลาสำหรับการถอนทหารของสหรัฐและของกองกำลังเนโต้ออกจากอัฟกานิสถานในขณะเดียวกันกลุ่มทาลิบานก็จะให้หลักประกันว่าจะไม่ใช้พื้นที่ของอัฟกานิสถานเป็นฐานที่มั่นเพื่อคุกคามสหรัฐหรือประเทศอื่นใดครับแต่ในอีกด้านหนึ่งผู้นำฝ่ายบริหารของอัฟกานิสถานอับดุลลาอับดุลลาเรียกร้องให้สหรัฐและประเทศอื่นๆในประชาคมโลกไม่ละเลยและทอดทิ้งประชาชนของตนเรื่องดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่กำลังมีการเจรจาสันติภาพทิ้งอาจจะนำไปสู่การทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับกลุ่มทาลิบานซึ่งเป็นกลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่มีอำนาจอิทธิพลในอัฟกานิสถานและการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความคับข้องใจและผิดหวังมากขึ้นหลายครั้งเกี่ยวกับสงครามยืดเยื้อยาวนานที่สหรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องในปฏิบัติการทางทหารในอัฟกานิสถานในช่วง17ปีที่ผ่านมาและกำลังพิจารณาว่าอาจจะมีการถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานด้วยในขณะเดียวกันกลุ่มทาลิบานซึ่งมีบทบาทอิทธิพลมากขึ้นในอัฟกานิสถานนั้นได้มีการโจมตีเกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงหลังซึ่งทำให้เกิดความเสียหายและมีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นครับจากอัฟกานิสถานไปที่ปากีสถานนะครับกองทัพปากีสถานประสบความสำเร็จในการทดลองขีปนาวุธพิสัยใกล้ซึ่งสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้หลายหัวและการนำระบบอาวุธนี้เข้าประจำการในกองทัพก็จะเป็นโอกาสให้ปากีสถานนั้นมีวิธียับยั้งหน่วงเหนี่ยวการโจมตีจากประเทศที่เป็นศัตรูคู่ปรับคืออินเดียได้โดยผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าระบบอาวุธใหม่ของปากีสถานที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้หลายหัวนี้จะทำให้ปากีสถานสามารถโจมตีเป้าหมายได้หลายจุดในเวลาเดียวกันความคืบหน้าและพัฒนาการของระบบอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีในสนามของปากีสถานนี้ทำให้รัฐบาลสหรัฐมีความวิตกกังวลนะครับเนื่องจากระบบอาวุธที่มีขนาดเล็กและมีความคล่องตัวในการนำไปใช้งานเพิ่มโอกาสความเสี่ยงของความขัดแย้งด้านนิวเคลียร์ระหว่างปากีสถานกับอินเดียซึ่งก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านอาวุธนิวเคลียร์เช่นกันครับจากเอเชียใต้ลงมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีอดีตผู้ว่าการของกรุงจาการ์ตานะครับซึ่งถูกศาลพิพากษาจำคุกเป็นเวลาเกือบ2ปีในข้อหาดูหมิ่นศาสนาอิสลามได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระโดยอดีตนักการเมืองผู้นี้คือนายบาซูกิทาฮาจาปูนาม่าหรือที่มีชื่อเรียกกันว่าเอฮอกเขาถูกศาลของอินโดนีเซียตัดสินจำคุกเมื่อปี2560หลังจากที่เขาแพ้การเลือกตั้งคู่แข่งซึ่งเป็นชาวมุสลิมในตำแหน่งผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้บันทึกคำกล่าวปราศัยของนายเอฮอกผู้นี้ในขณะรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี2559ที่พยายามจะกลับมาเป็นผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาอีกสมัยหนึ่งโดยคำปราศัยของเขานั้นได้กล่าวอ้างบทถ้อยความส่วนหนึ่งในคัมภีร์กุรอานซึ่งเขาบอกว่าไม่มีคำสอนใดในคัมภีร์กุรอานที่ห้ามชาวมุสลิมไม่ให้ออกเสียงสนับสนุนนักการเมืองที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมอย่างไรก็ตามมีผู้ตัดต่อบันทึกภาพคำปราศัยของเขาในเรื่องนี้และนำไปเผยแพร่ ทางระบบสื่อสังคมออนไลน์และหลังจากที่เขาแพ้การเลือกตั้งได้เพียงประมาณ1เดือนศาลอินโดนีเซียได้ตัดสินนายเอฮอกผู้นี้ว่ามีความผิดในข้อหาดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาอิสลามครับอย่างไรก็ตามเขาได้รับการปล่อยตัวออกจากการคุมขังเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาในอินโดนีเซียครับมาในสหรัฐนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนอาจจะยอมรับข้อตกลงซึ่งอย่างน้อยจะมีการจัดสรรเงินงบประมาณเป็นเงินดาวตามสัดส่วนสำหรับการสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกตามที่ตนเรียกร้องผู้นำสหรัฐกล่าวว่ากำแพงตามแนวพรมแดนนี้เป็นเรื่องจำเป็นเพื่อป้องกันการรุกรานจากกลุ่มอาชญากรนักค้ามนุษย์และนักค้ายาเสพติดประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโทษตัวเองที่มีผู้อพยพเข้าเมืองจำนวนมากที่ต้องการจะหลบหนีเข้ามาในสหรัฐเนื่องจากสหรัฐมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวว่าใครก็ตามที่ต้องการจะเดินทางเข้าไปในสหรัฐนั้นจะต้องทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายในอีกด้านหนึ่งยังไม่มีความคืบหน้านะครับในความพยายามผลักดันให้มีร่างกฎหมายงบประมาณเพื่อจะเปิดที่ทำการรัฐบาลสหรัฐอีกครั้งโดยร่างกฎหมายในวุฒิสภาสหรัฐวันนี้ไม่ผ่านการพิจารณาและขณะนี้คนอเมริกันจำนวนมากขึ้นนะครับกล่าวโทษประธานาธิบดีทรัมป์และพรรครีพับลิกันคือ 56% กล่าวโทษผู้นำสหรัฐและพรรครีพับลิกันว่ามีส่วนรับผิดชอบสำหรับการปิดรัฐบาลกลางของสหรัฐที่กำลังดำเนินมาเป็นเวลาถึง34วันแล้วในขณะนี้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะเข้ารายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐคละเคล้ากันไปกล่าวคือขณะที่ดาวโจนส์ลดลง22จุดปิดที่ 24,553 นั้น Nasdaq ขยับขึ้น48จุดปิดตัวที่ 7,073 Standard & Poor's ก็สูงขึ้นราว4จุดปิดที่ 2,642 ครับช่วงต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนายวิลเบอร์รอสหนึ่งในมหาเศรษฐีที่ร่วมคณะรัฐบาลปัจจุบันนั้นกล่าวว่าตนไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมรัฐบาลรัฐที่ไม่ได้เงินเดือนในช่วงปิดทำการรัฐบาลเพราะว่าสภาไม่มีงบประมาณนั้นจึงต้องไปรับอาหารฟรีจากสถานบรรเทาทุกข์ผู้เดือดร้อนเขาบอกว่าทางออกที่ดีกว่าคือการไปกู้เงินนะครับวิลเบอร์รอสพูดเรื่องนี้เมื่อถูกนักข่าวช่อง CNBC ขอความเห็นจากรายงานที่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนหนึ่งจากบรรดาผู้ไม่ได้รับเงินเดือนราว 800,000 คนต้องไปรับอาหารฟรีที่สถานพักพิงของคนไร้บ้านรัฐมนตรีรอสกล่าวว่าผมไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเขากล่าวว่าคนควรไปกู้เงินมาหมุนในช่วงนี้เพราะในที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านี้จะได้เงินเดือนกลับคืนมาในช่วงที่รัฐบาลปิดทำการเมื่อสภาผ่านกฎหมายงบประมาณนะครับการแสดงความคิดเห็นของรัฐมนตรีรอสจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ที่เห็นว่าเขานั้นไม่เห็นถึงความยากลำบากของคนอเมริกันที่ทำงานเลี้ยงชีพแต่ว่าไม่ได้เงินเดือนช่วงที่ทำการรัฐปิดขณะที่เกิดเหตุการณ์ government shutdown ขึ้นนะครับส.ส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่าทัศนคติแบบนี้ทำให้นึกถึงการขาดความเห็นใจผู้อื่นด้านส.ส.เจนนิเฟอร์แว็กสตันจากพรรคเดโมแครตกล่าวว่าอยากเชิญให้วิลเบอร์รอสมาร่วมแจกอาหารฟรีแก่ผู้เดือดร้อนในช่วงสุดสัปดาห์จะได้เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่แก่รัฐมนตรีผู้นี้และเน้นว่าในบรรดาผู้ที่เดือดร้อนนั้นมีคนจากกระทรวงของวิลเบอร์รอสด้วยเช่นกันนะครับจากการเปิดเผยฐานะการเงินของรัฐมนตรีรอสเขาเป็นบุคคลที่ร่ำรวยอันดับต้นๆของรัฐบาลด้วยทรัพย์สินมูลค่า700ล้านดอลลาร์ครับแหลกด้านหนึ่งครับนักวิจัยที่สถาบัน Brookings Institute ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่า1ใน4ของงานในสหรัฐนั้นเสี่ยงต่อการถูกแทนที่โดยภูมิปัญญาประดิษฐ์นะครับรายงานฉบับนี้ซึ่งถูกเผยแพร่ในวันพฤหัสบดีระบุว่างานของชาวอเมริกันประมาณ36ล้านคนมีความเสี่ยงเพราะเป็นงานที่ใช้เทคโนโลยีที่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติได้ในระดับสูงนักวิเคราะห์กล่าวว่าร้อยละ70ของงานเหล่านี้อาจจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ก ลุ่มงานเหล่านี้นั้นประกอบด้วยอาชีพพ่อครัวแม่ครัวพนักงานเสิร์ฟอาหารและคนขับรถส่งสินค้าระยะสั้นๆเป็นต้นนะครับพูดถึงเรื่องการส่งของครับบริษัทโบอิ้งกล่าวว่าได้ทดสอบโมเดลต้นแบบของรถยนต์บินได้ในสัปดาห์นี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสถานที่การทดลองรถบินได้ในครั้งนี้อยู่ในรัฐเวอร์จิเนียซึ่งเป็นรัฐที่ติดกับกรุงวอชิงตันนะครับแม้ว่าจะถูกเรียกว่า flying car หรือว่ารถบินได้หน้าตาของเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นมีความคล้ายกับเครื่องบินเล็กมากกว่าโดยมีความยาว9เมตรและถูกสร้างขึ้นเพื่อทดสอบเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยตนเองบริษัทหวังว่าจะสามารถใช้เทคโนโลยีนี้บุกตลาดสำหรับการรับส่งของและรับส่งผู้โดยสารในเขตเมืองในอนาคตนะครับพาหนะลำนี้นั้นสามารถบินได้ไกล80กิโลเมตรและรับผู้โดยสารได้มากที่สุด4คนภายในปีนี้โบอิ้งตั้งเป้าว่าจะทดสอบการบินขนส่งของโดย Flying Car ซึ่งรับสินค้าได้น้ำหนักรวมไม่เกิน226กิโลกรัมนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับขณะนี้หลายคนกำลังจับตามองการเปิดสถานที่ทำงานหลักเพิ่มของบริษัท Amazon 2แห่งใหม่ที่ชานกรุงวอชิงตันและในเขตใกล้นครนิวยอร์กนะครับผู้สื่อข่าวของ VOA ไปเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ปัจจุบันของ Amazon ที่เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันและพบว่าบริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่แห่งนี้นำเสนอความแปลกใหม่หลายอย่างให้กับพนักงานหากเทียบกับบริษัททั่วไปตึกของ Amazon ที่ซีแอตเทิลนั้นมีส่วนที่เป็นโดมที่สร้างจากโครงเหล็กและกระจก3โดมใหญ่และภายในมีพันไม้กว่า 40,000 ชนิดจากกว่า50ประเทศทั่วโลกนะครับที่นี่ยังมีจุดแวะหยิบกล้วยหอมรับประทานเพื่อช่วยแก้หิวให้กับพนักงานนั่นยังไม่รวมถึงพื้นที่เล่นเกมดูโทรทัศน์และห้องคุยโทรศัพท์สำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับนอกจากนี้ Amazon ยังเป็นมิตรกับสุนัขเพราะอนุญาตให้พนักงานพาน้องหมามาทำงานด้วยได้โดยที่ผ่านมานั้นมีสุนัขของชาว Amazon มาร่วมงานกับเจ้าของแล้วทั้งหมด 6,000 ตัวครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับก่อนจะไปฟังรายงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเรื่องสิ่งแวดล้อมคุณผู้ฟังครับ VOA ภาคภาษาไทยขณะนี้ได้เสนอข่าวทุกวันช่วงเช้าเป็นรายการสดนะครับตอน 6:30 น.และ 8:30 น.โดยเฉพาะในช่วง 6:30 น.นั้นคุณผู้ฟังที่สนใจอาจจะติดตามเราได้ทาง Facebook Live นะครับเพราะว่ามีการถ่ายทอดสดจากห้องส่งที่กรุงวอชิงตันเข้ามาลองติดตามและพูดคุยเสนอความคิดเห็นกับเราผ่านทาง Facebook Live ขณะที่เราออกรายการสดได้ในช่วง 6:30 น.ถึง 7:00 น.นะครับไปที่ Facebook VOA ไทยหรือหากจะฟังย้อนหลังฟังซ้ำไปที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA มาฟังข่าวคราวเรื่องของสิ่งแวดล้อมภาวะโลกร้อนกันบ้างนะครับนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรทั่วโลกกำลังอุ่นตัวขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้ทั้งนี้เนื่องจากน้ำทะเลได้ดูดซับแก๊สเรือนกระจกที่มนุษย์สร้างขึ้นเอาไว้ไปเกือบทั้งหมดนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ข้อมูลที่วิเคราะห์โดยวิทยาศาสตร์บัณฑิตยสถานแห่งจีนชี้ว่าในปีค.ศ. 2018ที่ผ่านมาถือเป็นปีที่ร้อนมากที่สุดเท่าที่มีการบันทึกเอาไว้ค่ะบรรดานักวิทยาศาสตร์เตือนนะคะว่าโลกที่ร้อนมากขึ้นเป็นสาเหตุให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นและเป็นเหตุให้เกิดพายุเฮอริเคนตลอดจนภัยธรรมชาติอื่นๆที่มีความรุนแรงมากขึ้นค่ะรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกชี้ว่าการอุ่นขึ้นของน้ำทะเลที่วัดได้ตั้งแต่ปีค.ศ.1960มีความรวดเร็วขึ้นกว่าที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้คาดเอาไว้ลี่จิงเฉงหัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการศึกษาจากวิทยาศาสตร์บัณฑิตยสถานแห่งจีนกล่าวว่าสาเหตุหลักมาจากการสะสมของแก๊สเรือนกระจกอาทิแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ค่ะ เชงกล่าวว่าอัตราความเร็วของการอุ่นตัวขึ้นของน้ำทะเลเป็นสัญญาณนะคะว่ามีระดับแก๊สเรือนกระจกสังสมในชั้นบรรยากาศมากขึ้นค่ะบรรดานักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศโลกชี้แจงในเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมานะคะว่าโลกเรามีเวลาเหลือเพียง12ปีเท่านั้นที่จะเปลี่ยนทิศทางของโลกจากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นไปใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดกว่าไม่เช่นนั้นโลกจะเสี่ยงที่จะประสบกับผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกค่ะผลกระทบต่างๆที่ว่านี้รวมถึงการขาดแคลนน้ำและอาหารที่ร้ายแรงกว่าเดิมค่ะพายุจะมีความรุนแรงมากขึ้นเช่นเดียวกับคลื่นความร้อนหรือ heat waves ตลอดจนภัยธรรมชาติรูปแบบอื่นๆและภาวะน้ำทะเลที่สูงขึ้นค่ะตลอดเวลา13ปีที่ผ่านมานะคะระบบสังเกตการมหาสมุทรที่เรียกว่า Argo ถูกใช้งานเพื่อเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในน้ำทะเลค่ะช่วยให้มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือซึ่งใช้เป็นข้อมูลหลักของสถิติล่าสุดของการอุ่นตัวขึ้นของน้ำทะเลค่ะระบบนี้ใช้หุ่นยนต์ลอยน้ำเกือบ 4,000 ตัวที่สามารถดำน้ำลงไปลึกถึง 2,000 เมตรทุก 2-3 วันค่ะเพื่อทำการบันทึกระดับอุณหภูมิและตัวบ่งชี้อื่นๆขณะที่หุ่นยนต์กำลังลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ำผ่านข้อมูลที่จัดเก็บได้นี้นะคะทีมนักวิจัยได้พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำฝนที่ตกพายุมีความรุนแรงมากขึ้นอาทิเฮอริเคนฮาร์วีในปีค.ศ. 2017และเฮอริเคนฟลอเรนซ์ในปีค.ศ. 2018ค่ะเชงอธิบายนะคะว่ามหาสมุทรทั่วโลกเป็นแหล่งพลังงานของพายุและอาจทำให้พายุเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นไปอีกเมื่อระดับอุณหภูมิในน้ำทะเลซึ่งเป็นตัววัดระดับพลังงานกำลังเพิ่มขึ้นค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าพายุที่จะเกิดขึ้นระหว่างปีค.ศ. 2050จนถึง 2100 ในอนาคตนะคะคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นกว่าพายุที่เกิดขึ้นแล้วในระหว่างปีค.ศ. 1950จนถึงปี2000ค่ะเชงกล่าวว่ามหาสมุทรแห่งต่างๆได้ดูดซับความร้อนมากกว่าร้อยละ90ของความร้อนจากแสงอาทิตย์ทั้งหมดที่ติดอยู่ในชั้นบรรยากาศเพราะแก๊สเรือนกระจกได้เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้น้ำทะเลยิ่งอุ่นขึ้นไปอีกในอนาคตค่ะเชงนักวิจัยชี้นะคะว่าเนื่องจากมหาสมุทรมีศักยภาพในการดูดซับความร้อนที่สูงมากจึงมีการตอบสนองที่ช้าลงต่อภาวะโลกร้อนค่ะซึ่งหมายความว่าเป็นไปได้ที่ภาวะน้ำทะเลอุ่นตัวขึ้นอาจมีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตค่ะอย่างไรก็ตามแก๊สเรือนกระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกยังสูงขึ้นตลอดเวลาและเชงนักวิจัยจากวิทยาศาสตร์บัณฑิตยสถานแห่งจีนกล่าวปิดท้ายรายงานนะคะว่ามาถึงตอนนี้ตนเองคิดว่าคนเรายังดำเนินการไม่เพียงพอในการจัดการกับภาวะโลกร้อนค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยส่งจากห้องส่งของกรุงวอชิงตันเป็นประจำทุกวันครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์นะครับนักดาราศาสตร์พบว่าโลกของเรานั้นถูกดาวเคราะห์น้อยหรือแอสเทอรอยด์พุ่งเข้าชนบ่อยมากเป็น2เท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง290ล้านปีที่ผ่านมาเรื่องนี้จะเป็นปัญหาหรือไม่อย่างไรนั้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทพอจะให้คำตอบส่งท้ายครับ
การศึกษาครั้งใหม่นะครับจากวารสาร Science นั้นระบุว่าในช่วง290ล้านปีที่ผ่านมาดาวเคราะห์น้อยนั้นพุ่งชนโลกบ่อยกว่าหากเทียบกับระยะเวลากว่า700ล้านปีก่อนหน้านั้นความเสี่ยงนั้นมากกว่า2เท่านะครับอย่างไรก็ตามครับดาวเคราะห์น้อยจะพุ่งชนโลกนั้นนานๆครั้งครับคือเฉลี่ยทุกๆ 1-3 ล้านปีดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงบอกว่าไม่น่ากังวลณขณะนี้นะครับข้อมูลเกี่ยวกับก้อนหินอวกาศขนาดใหญ่ของ NASA ยังไม่ส่งสัญญาณคุกคามใดๆที่สำคัญแต่ที่ทราบกันดีว่ามีความเสี่ยงมากที่สุดคือดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดกว้าง 4,200 ฟุตหรือ 1.3 กิโลเมตรซึ่งมีโอกาสเฉียดโลกถึง 99.988% ในเวลาที่พุ่งมาใกล้ๆกับโลกอีก861ปีข้างหน้านะครับนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่คิดว่าไดโนเสาร์และสัตว์หลายชนิดนั้นสูญพันธุ์หลังจากอุกกาบาตขนาดใหญ่พุ่งชนโลกเมื่อประมาณ65ล้านปีก่อนนะครับนักวิทยาศาสตร์รีเบคก้าเกนท์ซึ่งอยู่ร่วมโครงการวิจัยนี้ด้วยกล่าวว่าตอนนี้พบหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่งบนโลกส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าราว 70% ของหลุมเหล่านี้นั้นถูกทำให้มีความเรียบขึ้นโดยกระแสน้ำของมหาสมุทรและถ่านน้ำแข็งครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จ จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ